Uzņēmums East West Finances, kā liecina tā gada pārskats, Jelgavas ielā Kalnciemā jau 2013. Gadā iegādājies zemi, kā arī ASV pasūtinājis iekārtas vecu akumulatoru pārstrādei. Ar plānu īstenošanu gan tik raiti nav vedies. Uzņēmums jau pirms 2,5 gadiem devās uz Jelgavas novada domi.
Kad mēs to vietu izvēlējāmies, pirmajā sapulcē iedzīvotāji neiebilda. Viņi teica, jā, mēs atbalstīsim šito rūpnīcu, jau tiks ievērota visi.
Pirmas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Jurijs Harlamovs skaidro, ka uz pirmo apspriedi ieradušies ap 30 Kalnciem iedzīvotāju, to starp domas vadība. Visi bijuši par jaunu uzņēmumu ciematā, vēl jau vairāk tāpēc, ka plānot sakārtot pamestu ražotni, turpina Harlamovs.
Nu, tā ir vecā tiedeļa rūpnīcas teritorija un tiedeļa rūpnīca agrāk stāvēja Lielupes krastā. Vienkārši mēs maksimāli attālināt no Lielupes mūsu ceks atrodas.
Pirmā jau Latvijā varētu būt tāda fabrika?
Jā, tā ir pirmā Latvijā.
Kādu apgrozījumu plānojat?
Apgrozījums plānojas apmēram 12-14 miljonu gadā.
Strādājot ar tādu apgrozījumu, gadu laikā uzņēmums plāno pārstrādāt 15 tūkstošus tonnu, jeb 750 tūkstošus vecu akumulatoru. Daļu savākšot Latvijā, trūkstošās 5 tonnas ievedīšot no kaimiņu valstīm. Tieši lielais bīstamo atkritumu apjoms Kalnciemnieku sākotnējo prieku sagrāvis. Tādēļ no teorētiski Kalnciemā deklarētajiem nepilniem 2000 iedzīvotāju 758, jeb gandrīz puse parakstījušies pret bīstamākās kategorijas atkritumiem viņu ciematā. Domes sēdē gan iztika bez protestiem.
Un jāsaka, es esmu izlasījis ar ietekmi uz vidi novērtējumu, kurā ir daudzas lietas, kuras mani nav pieņemamas.
Sākot... Pretinieku vidū arī līdz šim Jelgavas novada domes vadībai lojālā priekšsēdētāja vietniece Aija Tračuma no reģiona apvienības. Viņa pati dzīvo Kalnciemā un bažas pirmkārt raisa pašas rūpnīcas darbs un tas, kā akumulatorus, skābes un svinu pārvietos. Pārliecību nestiprina arī tas, ka uzņēmēji nav pieņemti Olainē, saka Tračuma.
Jo viņi bija Olainē, un Olainas pašvaldība ar viņiem runājot jau pašā, teiksim, saknē šo ideju ir kā noraidījusi, un pēc tam šis mēģinājums bija nākt uz Kalnciemu. Un trešais laikam arguments ir šie neveiksmīgā uzņēmēja komunikācija ar iedzīvotājiem. Varbūt viņš grib tā kā nu, mazliet norobežoties no tā, bet nu, viņam būs ar to jārēķinās, jo Kalnciem iedzīvotāji ir tie, kas šeit dzīvo.
Pār akumulatoriem Kalnciemā domes sēdē visvairāk aģitēja Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Novada domes vadītājs Ziedonis Saune tādu rūpnīcu ļautu celt arī savā pagastā.
Darbies pirmais, sakārot vide, un otrkārt, kā jau dzirdējāt visu sēdes laikā, uz šobrīd pašvaldībai nav neviena argumenta balsot pret.
Kā jūs balsot, tad jau Bircevas pagastā būtu ieplānots?
Tāpat atbalsot, varu. Jo es domāju, ka mēs nelēm ir cita, ka iedzīvotājiem pašiem vēl ir kaut kādā atmiņā palikusi padomu laiki, kad būvēja ķepļēpjā uzņēmēji un mēģina kaut ko nošmaukt.
Pat aprēķini, hipotētiski aprēķini, kad varētu šeit samazināt ties vērtība, tieši pretēji, es domāju, ka šajā gadījumā šiem te cilvēkiem paaugstināsies šī te īpašuma vērtība.
Tā uzskata pašvaldības algotais jurists Dzintars Lagzdiņš, kas domas sēdē arī apgalvoja, ka uzņēmējs negatīvu lēmumu gadījumā pret domu vērsīšoties tiesā. Taču uz tiesu nu gatavojas doties daļa opozīcijas deputātu un iedzīvotāji, prasot atcelt domas lēmumu, jo vara nav ņēmus vērā sabiedrību. Tāds precedents Jelgavas novadā jau ir saistībā ar atļauju citā ciematā būvēt cūku fermas. Dodot zaļo gaismu projektam, ko akceptējuši vides sargi, doma ir apņēmusies veidot darba grupu, kas ik pēc ceturkšņa uzņēmējiem liks atskaitīties par paveikto. Pēc uzņēmēja Harlamova teiktā, rūpnīca darbu varētu sākt neagrākā pēc pusotra gada. Edgars Kupčs, Latvijas radio.